Umfanekiso wamashumi amathathu anethoba ukuthwala iziqhamo. Silindele isiqhamo kwimithi. IBhayibhile ithi isebe elingathwala isiqhamo liyasikwa lithiswe. UYesu ulindele iziqhamo kumaKristu. Umoya oyingcwele uncedisa unike uvuyo. Ubulungisa. Ukuzinikela uncedisa nokuthembeka nobungcwele ebomini bakho. Umntu okholwa kuYesu wophila ubomi obungcono kunoba phambi kokukholwa kwakhe.